Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: sud u Zagrebu ukinuo presudu Alojziju Stepincu iz 1946. Zvanični Beograd nezadovoljan. Otvorite granicu, poruka je stotina izbeglica koje su u parku centru Beograda otpočele štrajk glađu zbog sve gore situacije.
Naše nezadovoljstvo prevashodno je upućeno Mađarskoj, oni moraju da otvore granicu, svi znaju da mi tamo ne želimo da se zadržimo, već da idemo u druge zemlje. Zašto nas onda prebijaju kada nas uhvate?
Kako se neuspeli pokušaj puča u Turskoj odražava na Bosnu i Hercegovinu, profesor Ešref Kenan Rašidagić.
Kako povezivanje situacije u Turskoj sa bilo kakvom situacijom ovdje u Bosni i Hercegovini užasno kontraproduktivno za kompletno društvo, pogotovo za Bošnjake. Ako nastave ovakve vrste povremenih izjava gdje se otvoreno navijački staje na jednu od strana.
Čućete i reakcije iz Novog Pazara na zbivanja u Turskoj, o pokušaju mafije da podmiti specijalnog crnogorskog tužioca Milivoja Katnića, o teškoj materijalnoj situaciji Albanaca u opštini Zvečan na severu Kosova. Bivši radnici Poliohema iz Tuzle upozoravaju da se u krugu njihove fabrike ponovo odlaže opasan otpad.
30 tona propilenog sida može ugroziti na 30 km. Tuzla je ugrožena, ovoga puta ostavljeno na milost i nemilost.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović najavio je danas, reagujući na odluku vlasti Republike Srpske da se raspiše referendum o ustavnosti dana RS-a, da će tražiti od svih domaćih i međunarodnih institucija da u skladu sa svojim ovlastima preduzmu konkretne radnje i korake da zaštite Dejtonski mirovni sporazum. Radovan Karadžić najavio je da će se žaliti na prvostepenu presudu kojom je kraj marta osuđena 40 godina zatvora. Karadžić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje stanovništva Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan proglasio je 15. juli danom sjećanja na žrtve vojnog udara. Erdoğan je rekao da su puč izveli pripadnici pokreta bivšeg imama Fethullaha Gulena. Istovremeno, Turska je počela proces zatvaranja stotina škola i drugih obrazovnih institucija koje se povezuju sa Gulenovim pokretom. Pariško tužilaštvo saopštilo je kako su protiv 5 osoba koje se nalaze u pritvoru zbog umiješanosti u napad u Nici podignute optužnice. Napad je izvršen 14. jula na nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Direktorica MMF-a Christine Lagarde morat će pred sud u Francuskoj zbog umiješanosti u isplatu 400 miliona eura francuskom biznismenu Bernardu Tapiju 2008. Lagarde, koja je tada bila francuska ministrica financija, optužena je za nemar u vezi sa isplatom milionske nadoknade. Indijski vojni transportni avion sa 23 putnika i 6 članova posade nestao je danas sa radara na letu ka bazi u Čenaju. Ratna mornarica, vazduhoplovne snage i obalska straža pokrenule su veliku potragu za nestalom letjelicom. Potraga za nestalim avionom Malaysia Airlinesa bit će suspendovana odmah po okončanju pretrage u Indijskom okeanu, saopštili su danas malezijski zvaničnici. U zajedničkom saopštenju se navodi da je šansa za pronalazak nestalog aviona sve manja. Najmanje 30 ljudi je povrijeđeno danas kada je prigradski putnički voz udario u kamion na sjeveru Irana. Nesreća se dogodila u blizini grada Behšaher, koji je udaljen 350 km od Teherana. Više od 26.000 izbjeglica iz Južnog Sudana prebjeglo je u Ugandu tokom ovog mjeseca, saopštio je UNHCR. Borbe se nastavljaju na jugu zemlje, a u području Magvi militanti pljačkaju imovinu i regrutuju mladiće i dječake, navode zvaničnici UN-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o presudi Županijskog suda u Zagrebu, kojim je poništena presuda zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu iz 1946. kada je zbog saradnje s okupatorom, nasilnog pokrštavanja pravoslavaca i pomaganja ustaškoj emigraciji osuđena 16 godina zatvora, javlja Eni Zebić.
Presuda je poništena jer grubo krši temeljna načela materijalnog i procesnog kaznenog prava, kako sadašnjeg, tako i onog koje je bilo na snazi u vrijeme donošenja presude, kazao je predsjednik Vijeća Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić, obrazlažući odluku o poništavanju osuđujuće presude nadbiskupu Alojziju Stepincu iz 1946.
Načelo zakonitosti, načelo zabrane retroaktivnog djelovanja kaznenog zakona, načelo zabrane analoge, načelo da zakonski opis kaznenog djela mora biti određen, načelo krivnje, pravo na pošteno suđenje, pravo na žalbu u kaznenim predmetima, pravo na obrazloženu sudsku odluku, ovako provedenim postupkom se naravno nije moglo pravilno utvrditi činjenično stanje, a to zapravo nije bio cilj. Cilj je bila osveta kardinalu Stepincu, moralna diskvalifikacija kako njega, tako i Katoličke crkve.
Ne radi se o sudskoj rehabilitaciji, već o poništavanju presude, jer je donesena u takvom postupku. Alojzije Stepinac osuđen je 1946. na 16 godina zatvora zbog političke suradnje s njemačkim i italijanskim okupatorom i ustašama, prisilnog prevođenja pravoslavaca na katolicizam i pomaganja ustaškoj emigraciji da se vrate u Jugoslaviju i oružano bore protiv novih vlasti. Sociolog religije sa diplomatskim iskustvom u Vatikanu Ivica Maštruko o poništenju presude za naš radio kaže:
nakon što je bila usvojena ona deklaracija saborska, ima samo jedan čisto pravni efekt i koristit će se u unutarnje političke prilike i nema nikakav poseban značaj za sam slučaj Stepinca. Zaboravlja se da je on bio suđen zbog sasvim konkretnog razloga, a to je skrivanje, rekli bismo današnjim terminom, terorista u svojim prostorima. Da bi u primjeni sadašnjih zakona bio samo zbog tog fakta osuđen.
Prva reakcija iz Beograda stigla od ministra za rad Aleksandra Vulina, koji izjavio kako mu nije sasvim jasno je li Stepinac rehabilitiran ili je samo poništena osuđujuća presuda iz 46.
Za srpski narod, neko ko je bio vikar ustaške vojske, teško da može da se nada zahvalnom sećanju i da može da se nada rehabilitaciji, i nadam se da će i predstavnici hrvatskog pravosuđa ceniti upravo ove istorijske činjenice.
Izricanju odluke nazočio je doajen HDZ-a Vladimir Šeks.
Presuda je samo potvrdila to duboku opredinjenost osjećaje hrvatskog naroda da je Stepinac žrtva jednog montiranog političkog procesa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O nevoljama više od 300 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana, koji su se iz parka kod beogradske autobuske stanice peške uputili ka granici sa Mađarskom, očekujući da će time uspjeti da ostvare svoj cilj, odlazak u neku od zemalja Europske unije. Prethodno je jutros u parku njih više stotina protestovalo zbog teške situacije u kojoj se nalaze, zabeležio Milan Nešić.
Naše nezadovoljstvo prevashodno je upućeno Mađarskoj. Oni moraju da otvore granicu. Svi znaju da mi tamo ne želimo da se zadržimo, već da idemo u druge zemlje. Zašto nas onda prebijaju kada nas uhvate?
Pita se kao i stotine drugih, objašnjavajući nam razloge protesta i štrajka glađu Abdur Malek, izbjeglica iz Afganistana. Ukazuje nam na mladića sa zavijenim stopalima koji je izbjegao iz Pakistana. Povrede su, kako navode, posljedica deportacije mađarske policije koja ih je uhvatila u pokušaju ilegalnog prelaska. U razgovoru mu pomaže jedan od njegovih prijatelja.
Kaže da su ga na mađarskoj granici policajci brutalno tukli po tabanima, onda su ga jednostavno izbacili na srpsku teritoriju. Osim batina, prskali su ga biber sprejom po licu i očima.
Prenosi gorko iskustvo ovog Pakistanca njegov prijatelj Aslam Khan. Međutim, osim muka na mađarskoj granici, gomilaju se i problemi u Srbiji, kaže Khan.
Kamp u Krnjači je za nas zatvoren. Traže od nas da idemo u Tutin i druga mesta u Srbiji. Mi to ne želimo. Hoćemo da budemo blizu granice ako se otvori. Zato spavamo ovde na otvorenom i mnogo je problema. Nema toaleta ili tuširanja. Mnogo je problema za čitave porodice i decu.
Za ovu situaciju trenutno deluje da nema rešenja. Zabrinuto konstatuje Irena Vare iz organizacije Infopark, koja svakodnevno na terenu pomaže izbeglima.
Nemaju nikakvu opciju, ne znaju šta da rade sami sa sobom zbog torture, zbog stvari kroz koje moraju da prođu da bi prešli granice. Verujte, do sad nismo imali ovakvu situaciju da ne znamo ljude šta da savjetujemo. Pokušamo da ih obavestimo kakva je situacija, stalno smirujemo ljude, pokušamo da ih ohrabrimo, da malo odmore, da ne nastavljaju put, ali nažalost nema mnogo što možemo da učinimo za njih.
A država?
država isto slabo što može da učini za njih.
A koliko je po vašem mišljenju uradilo?
Ne mnogo.
Oni koji više nemaju šta da izgube, nude jedino rešenje koje im budi nadu.
Da se otvori granica sa Mađarskom kako bismo na miru mogli da pronađemo bolji život u evropskim zemljama.
Zaključuje jedan od izbjeglica Aslam Han. Iz Beograda za Radio Sloboda Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
O posljedicama previranja u Turskoj na Balkan neuspjeli vojni puč mogao bi za Bosnu i Hercegovinu da donese opasnu podelu koja je za ko protiv predsjednika Erdogana i taj uvozni konflikt u ovoj zemlji nije potreban. To je stav većine domaćih analitičara. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina je posljednje mjesto na planeti kojoj su potrebne dodatne podjele ili uvozni konflikt, naglašava profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Ešef Kenan Rašidagić.
Svako povezivanje situacije u Turskoj sa bilo kakvom situacijom ovdje u Bosni i Hercegovini užasno kontraproduktivno za kompletno društvo, pogotovo za Bošnjake. I mislim da se na ovom problemu ovdje ogleda eventualna zrelost ili nezrelost bošnjačke politike, jer ako nastave ovakve vrste povremenih izjava gdje se otvoreno navijački staje na jednu od strana u turskom sukobu, mislim da će to izazvati nesagledive posljedice kojih ti političari sada još uvijek nisu ni svjesni.
Predsjednik stranke Demokratske akcije i predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović je nakon dramatične noći u Turskoj, kada je spriječen državni udar, izjavio.
Moja poruka je prije svega mom bratu Erdoganu da ima snažnu podršku ovdje među nama u Bosni i Hercegovini.
Profesor Sarajevskog univerziteta Enver Kazas smatra da je odnos Bakira Izetbegovića prema Erdoganu kao prema velikom imperatoru.
Ako gospodin Izetbegović ima u Erdoganu uzora, onda ćemo imati daljnju mentalnu okupaciju bošnjačkog stanovništva, pri čemu ni regija ni Europa nemaju nikakve opasnosti od Turske koju će Erdoğan kao ekonomski naprednu vrhunsku civilizaciju opustošiti svojim načinom vladanja i promjenom turskog društvenog identiteta. Događaj u Turskoj radikalizirat će i onako radikalnu politiku Bakira Izetbegovića, a budući da u Bosni i Hercegovini Izetbegović nema opozicije, onda možemo reći i većinu bošnjačkog stanovništva.
U starijim i novim pitanjima koja se postavljaju ovih dana, jedno od najčešćih je šta se krije iza slatkorječivog govora o Turcima i Bošnjacima kao braći, a što se koristi u brojnim zvaničnim i nezvaničnim prilikama. Stvarna slika je nešto sasvim drugo, navodi Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču.
Bez obzira na sve retorike koje dolaze ili iz Sarajeva ili iz Ankare, a zapravo činjenicu su malo drugčije. Ja bih želio da Bosna i Hercegovina ima tako bliske odnose, tako dobre investicije kakve recimo ima Srbija i političke odnose u bliskosti, prožimanje kakva Srbija ima, koja to ima tradicionalno. Tako da ta retorika koja postoji je zapravo dnevno politička retorika i ona je vruć vjetar, ona zapravo nije utemeljena na stvarnim činjenicama i to je svakome jasno, i Ankari i Sarajevo.
Profesor Rašidagić smatra da Bosna i Hercegovina ima mnogo vlastitih problema, što je prioritet za političare ove zemlje.
Apeliram na političare Bosne i Hercegovine, a prvenstveno bošnjačke političare, da budu svjesni da mi nismo Turci, da konflikt u Turskoj nema nikakve veze sa situacijom u Bosni i Hercegovini i da na kraju krajeva imaju vidu pitanje prioriteta gdje Bosna i Hercegovina ima strašno puno problema koje mora da riješi, a uzeći dodatne probleme, konflikte koje sa njom nema nikakve veze, ovo država se čini nesagledva šteta.
Izjašnjavanje za ili protiv nečeg što se događa u svijetu može stvarati samo novi razdor, ističe Anis Bajrektarević.
Imate staru poslovicu koja kaže ko nigde ne spada, svuda se sreće. Kad se dešava rat u Siriji, nas se tjera da se opredijelimo. Kad se dešava rat u Ukrajini, nas se tjera da se opredijelimo. Mi se jednostavno ne moramo izjaviti, mi možemo da odbijemo da se izjašnjavamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o posljedicama zbivanja u Turskoj. Dve islamske zajednice u Srbiji ne uspevaju da pronađu kompromis koji bi im omogućio da prevaziđu spor koji traje od 2007. godine, ali se u jednom slažu. Obe osuđuju pokušaj vojnog puča u Turskoj. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Nedavno izabrani reis ulema Islamske zajednice Srbije Seadna Sufović kaže da puč nije način na koji se ostvaruju prava, kao i da su oni molili Boga u džamijama da se stanje u ovoj zemlji smiri, da se ispoštuje volje većine građana u Turskoj i da se sačuva demokratski izabrana vlada.
Erdogan kao jedan veliki diplomata, veliki političar, uvjeren sam da ima znanja i mudrosti, volje i podrške da se izbori sa ovim iskušenjima koje su snašla Republiku Tursku. Ovakvi incidenti ili ovakve situacije su jedna škola kroz koju čovječanstvo prolazi, da za veliko zlo nije potrebno mnogo ljudi, nekada je dovoljan samo jedan čovjek, jedna loša ideja, jedna zla ideja koja može poput jedne zaraze da našteti okolini i društvu.
Nasufović ističe da nema bojazni da se atmosfera i dešavanje u Turskoj odraze na podele među Bošnjacima u Sandžaku. Sa druge strane, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlu Dudić podsjeća da podele u ovoj regiji postoje još od oktobra 2007. godine. On dodaje da je bilo koji komentar osim osude svih dešavanja u Turskoj nekorektan jer je tamošnja vlada izabrana na legalan način.
Ja svakako mislim da će se neke stvari pozitivno odraziti kada su u pitanju Bošnjaci, kada su u pitanju muslimani kako u Sandžaku, tako i u Srbiji, jer vjerovatno Islamska zajednica u Turskoj, Janet koji je djelimično učestvovao u podjelama kada su u pitanju muslimani u Srbiji i nije stao na stranu legalne i legitimne Islamske zajednice, mislim da će ovoga puta oni vidjeti, jer smo mi njih upozoravali u nekoliko navrata da je dakle ovo svoje vlastan puč i da je to identično onima koji pokušavaju da destabiliziraju Republiku Tursku, bilo da su u pitanju teroristi, bilo da su u pitanju predstavnici pokreta Fethullaha Gülen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o borbi protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, gotovo 5,5 mjeseci nakon što je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić javno progovorio o tome kako se protiv njega i tužilaštva na čijem je čelu vodi specijalni rat, od Katnića su ponovo stigla ista upozorenja. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Dok je 10. februara ove godine glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kao u vinovnike specijalnog rata koji se protiv njega vodi upro prstom u one koji bi trebalo da budu predmet krivičnih istraga pa opstruiraju njegovu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ovoga puta optužio je određene strukture koje pokušavaju da ga diskredituju, nudeći mu novac i privilegije. Javnost je ostala zatečena kada je od Katnića čula da u svemu tome nije pošteđena ni njegova porodica, pošto su njegovoj supruzi, koja je državna službenica, pokušali da podmetnu mito i to u čokoladi.
U toj čokoladi koja je bila namijenjena mojoj supruzi bilo je stavljeno 4000 eura i trebalo je da ona uzme, stavi u torbu, što je uobičajeno kažem. Policija je čekala, dva policajca na izlazu, ona srećom nije uzela ova danijske darovi, ništa se nije desilo.
Nedugo potom, Katnićeve informacije dovele su do polemike u skupštinskim klupama između poslanika opozicije i vlasti. Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta i obrad Mišo Stanišić iz DPS-a.
Šta su radila ta dva policajca ispred prostorije u kojoj je supruga Milivoja Katnića trebala da uzme čokoladu sa 4000 evra mita? I ko je poslao ta dva policajca? Da li ih je poslao direktor uprave policije Slavko Stojanović? Postavljam pitanje. Neko je morao da ih postavi.
Ako se zna ko je dao čokoladu, ko je pokušao da podmiti i ako se zna koji su policajci čekali ispred, pa šta se čekalo bez da se procesuira taj slučaj? I da danas znamo sve ko je koga podmićivao i šta je rađeno.
I dok se vodi istraga o tom slučaju, nakon u posljednje vrijeme brojnih obračuna kriminalnih klanova, posebno u Kotoru, i najnovijeg događaja pokušaja ubistva nekadašnjeg načelnika policijskog odjeljenja za borbu protiv korupcije i kriminala Predraga Šukovića, još jednom javnost sa pravom pita. Ko je u Crnoj Gori jači, država ili mafija? Za Radio Slobodna Evropa, opozicioni ministar unutrašnjih poslova u vladi izbornog povjerenja, Goran Danilović.
Moglo bi se reći da kriminalci rade svoj posao, ovdje je međutim presudno važno da država radi svoj posao. Definitivno vjerujem da je svaka opstrukcija u dokazivanju istine prema onome što su navodi specijalnog državnog tužilaštva ravna saučesništvu u zločinu ili saučesništvu u organizovanom kriminalu.
O tome da kriminalno podzemlje na sve načine pokušava da spriječi vladavinu prava, vrhovni i glavni specijalni tužilac Ivica Stanković i Milivoje Katnić juče su potanko govorili članovima Skupštinskog odbora za antikorupciju. Prema njihovim riječima, određene strukture i dalje pokušavaju da kompromituju ta dva tužilaštva, pojedinim tužiocima nudeći čak po 2-3 miliona eura, zašta, kako tvrde, imaju dokaze. U toku su izviđaji o pripremama atentata na svjedoke saradnje tužilaštva u rasvjetljavanju budvanskih afera. Podsjetimo, dobar dio javnosti od samog početka zdušno je stao u specijalnog tužioca Katnića, nalazeći u njemu beskompromisnog borca protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori. Dio građana, međutim, i dalje je skeptičan, pošto smatra da je svoju odlučnost iskazao selektivno, uglavnom udarajući na budvanski klan vladajuće partije zbog brojnih mahinacija kojima je ta opština oštećena za desetine miliona eura. Tako se, zahvaljujući Milivoju Katniću, iza rešetaka našao drugi čovjek DPS-a Svetozar Marović, ali su druge afere, poput slučaja Telekom, čiji su navodni akteri i članovi porodice premijera Đukanovića i njemu bliske osobe, i dalje bez pravnog epiloga. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O položaju Albanaca na severu Kosova. Većina Albanaca u opštini Zvečan živi u selima Lipa, Boljetin i Žaže i pored uređene infrastrukture, novog puta, izgrađene škole i ambulante, stanovnici Lipe koji uglavnom žive od poljoprivrede u teškoj su materijalnoj situaciji, zabeležila Maja Fićović.
U selu Lipa u opštini Zvečan na severu Kosova živi između 350 i 400 stanovnika albanske nacionalnosti, a tokom leta broj se uvećava kada dođu članovi porodica iz inostranstva i gradova koji su se otisnuli u svet u potrazi za boljim životom, kaže za Radio Slobodna Evropa predstavnik ovog sela Agron Keljmendi. Jedna od najugroženijih je petočlana porodica Keljmendi koja živi u staroj i trošnoj kući zidanoj pre nekoliko decenija bez elementarnih uslova za život. U teškim uslovima obitava mladi bračni par sa troje maloletne dece, ćerka 7, sin 5 godina, dok je najmlađe beba u kolevci. 29-godišnja Fatime Keljmendi, koja je iz Bajgore došla i udala se u Lipu, kaže da žive u katastrofalnim uslovima. Ne plašim se za sebe, nego za decu, da mi se ne sruši kuća. Ako neko pomogne, bila bih zahvalna. Dolazili su pre 2-3 puta, posmatrali, obećavali, ali ništa, kaže Fatime. U kući postoji improvizovano kupatilo, tik do kuhinje gde se sprema hrana. Na šporetu u limenom kazanu otkuvava veš. Nema mašinu za pranje, niti mogućnosti da je kupi. Kaže da je tražila pomoć u opštini Južna Mitrovica, ali da su joj rekli da se obrate opštini Zvečan. Niko ne dolazi ni da nas poseti, ni da brine o nama, kaže ona. Muž je zaposlen kao domar u jednoj od škola u Južnoj Mitrovici, ali primanja su dovoljna samo da prehrani porodicu. I mada je kuća veća, svi spavaju u jednoj sobi manjoj od 10 kvadrata. Ostali su bez nameštaja i preti im veća opasnost od rušenja. Beba nema krevetac, kolevku će uskoro prerasti. Primetili smo da kuća, iako ima sijalična mesta i priključak, nema sijalica u sobama. U spoju je, kablovi su stari, pa odmah pukne sijelica. Svi spavamo u jednoj sobi, plašim se da se ne sruši kuća, pa da budemo zajedno, da ih spasim, kaže Fatime. Fatime dodaje da se tokom leta najviše boji zmija, kojih ima mnogo i koje lako mogu da uđu u kuću. Deca ipak igraju se vani, iako je teren takav, a pomoćni objekti od kamena da pogoduju razmnožavanju ovih gmizavaca. Daj Bože da neko dođe da pomogne, ali ništa više ne tražim, samo da se udaljim od zmija i miševa. Agron Keljmendi, predstavnik sela Lipa, kaže da nisu mogućnosti da pomognu ovoj porodici. Što se tiče nas, ne, sve zavisi od opštine, centralnih vlasti ili neke donacije. Što se tiče lokalnog rukovodstva, Keljmendi kaže da postoji kancelarija za zajednice pri opštini Zvečan, ali da nisu mogućnosti da im izađu u susret. U opštini nema firme koje bi pomagale siromašnima kao u Mitrovici, što to čine veliki marketi ETC i Emona. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, jedan deo je zaposlen, ali većina živi od socijalne pomoći. Prevoz do Mitrovice je također jedan od velikih problema. Nadležno ministarstvo u Prištini plaća jedan prevoz dnevno, a kaže da bi im značilo da to bude barem dva puta. Privatni kombi prevoznik saobraća pet puta, ali je povratna karta skoro 2 evra, što je preskupo, imajući u vidu da su porodice sa više članova, pa samim tim nisu u mogućnosti da toliko novca izdvoje za kartu do Mitrovice, koja je od Lipe udaljena oko 3 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ekološke teme, bivši radnici Poliohema iz Tuzle upozorili su da se u krugu njihove fabrike ponovno odlaže opasan otpad, čime je ugrožen život građana, javlja Maja Nikolić.
Bivši radnici Poliohema iz Tuzle tvrde da se u njihovu tvornicu po noći dovlači veoma opasan otpad koji prijeti životima ljudi. Iako jasno postoje nalazi inspekcija kako gradskih i kantonalnih, tako i federalnih o zabrani ulaska bilo kome u krug tvornice, Enes Jaganjac, jedan od bivših radnika, kaže nam da se u tajnosti u krug tvornice ipak ulazi i odlaže otpad.
Propilen, hlor, živa, kruk, dole niko to ne čuva, ne pazi niko. A da vam kažem, taj propilen je toliko zapaljiv, jer sam profesionalni vatrogasac, skoro 30 godina dole bio. 30 tona tog propilena dole ima u jednom ležećem rezervu. Živa ima koja se i dan danas prenosa po krugu, čas je ovdje, ostavi čas ovdje. To je živa u plastičnim buradima od 50 kg, znači burad već trunu.
Navodno je najviše opasne materije kruks, koja je po standardima Europske unije okvalificirana kao toksična, odnosno otrovna. Stručnjaci na opasan otpad u Tuzli upozoravaju već godinama. Profesor dr. Zvijezdan Karadžin s Rudarskog fakulteta mnogo toga je kao ministar 2014. godine pokušao napraviti, ali smjenom vlasti sve njegove inicijative završile su u ladicama. Karadžin za naš program kaže da odlaganje opasnog otpada je ozbiljan problem Tuzle i šire okolice.
Mi moramo pitanje dovesti do kraja. Ja ne želim da Tuzla bude neka forma nesanitarne deponije u kojoj se niko ne brine. Federalno ministarstvo je 2010. godine provelo akciju u kojem su pokušali da vrše neutralizaciju kruksa na licu mjesta. Međutim, nakon što su otvorili tu deponiju, shvatili su da se radi u mnogo većim količinama nego što su oni mislili, tako da su uspjeli faktički da neutrališu svega 1/3 i na tome se stalo. Od tada do danas ništa konkretnije nije urađeno.
Radnici tvrde da prijavljuju inspekcijama i dalje odlaganja otpada, ali da ih samo šalju s adrese na adresu. Odjednom se, kaže nam Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti, svi ograđuju, nitko nije nadležan.
Imamo ovdje dvije inspekcije, od kantonalne i od federalne inspekcije, zabranu bilo kakvih aktivnosti dole. Evo, oni nama sad dovlače novi otpad.
Goran Stojak, koji stanuje u blizini tvornice, tvrdi da je i sam svjedočio trovanjima ljudi koja su mogla završiti kobno.
Niko ne govori tačno stanje. Znači, zato što ne dozvoljavaju da se uđe. Neslužbene slike malo da pogledate, bit će vam malo jasnije svemu.
Radnici koji su nekada radili u blizini ovakvih opasnih materija najbolje znaju kolika su prijetnja ljudskim životima. Enes Stanović.
30 tona propilen oksida može ugroziti na 30 km. Tuzla je ugrožena. Ovoga puta ostavljeno na milost i nemilost da se to dešava šta hoće.
Radnici za odlaganje opasnog otpada krive najviše firmu Organika te firmu Kemokop iz Dugog Sela iz Zagreba, tvrdeći da se otpad odlaže u kasne večernje sate. Organici su još prije 4 godine inspekcije naredile uklanjanje otpada, no to nikada nije učinjeno. Iz Organike nismo uspjeli dobiti odgovor na ovo pitanje, kao ni na optužbe radnika. U Kemokopu optužbe radnika odbacuju, tvrdeći da se radi o neistinama. Nenad Lovrić.
Nemoguće je zakonski izvest otpad iz Hrvatske ili bilo koje države u državu, znači Bosnu i Hercegovinu. Znači, mi to ne radimo, uopće nije nikakva riječ o opasnom otpadu, znači to je notorna laž.
Stanovnici strahuju da ni ovaj put većeg odje kaosa medijskog neće biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Zagrebački županijski sud poništio presudu nadbiskupu Alojziju Stepincu osuđenom prije 70 godina za između ostalog saradnju sa talijanskim i njemačkim okupatorom i ustaškim režimom. Bakir Izetbegović najavio da će tražiti od domaćih i međunarodnih predstavnika da preduzmu konkretne korake zbog najave održavanja referenduma u Republici Srpskoj. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan proglasio 15. juli danom sjećanja na žrtve vojnog udara. Protiv 5 osoba podignute optužnice zbog umješanosti u napadu Nici. Više od 26.000 izbjeglica iz Južnog Sudana prebjeglo u Ugandu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Đanana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno!